Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Na početku, najvažnije vesti. U Srbiji na snazi najduži policijski čas do sada, od sutra ublažavanje mera, zabrana kretanja, sat vremena kraća. U Kliničkom centru Srbije je otvorena laboratorija Vatreno oko, donacija Kine. Ana Brnabić najavila duplo veći broj testiranja. Lični podaci građana o pandemiji neovlašćeno bili izloženi na internetu, saopštila Share fondacija. Nemačka i Češka otvaraju male radnje, u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj se deo đaka vraća u škole. Najmanje 16 ljudi poginulo u oružanom napadu u Kanadi. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte profesora Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Frankfurtu, Ivana Đikića, koji upozorava da najave popuštanja restriktivnih mera zbunjuju javnost, čime se može napraviti više rupa u odbrambenom sistemu oko koronavirusa.
Tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne. Jednostavno, savjet epidemiologa i javnih zdravstvenika iz mnogih zemalja je: budite oprezni, nemojte preuraniti.
Dok iz kriznog štaba poručuju da u toku udarnog talasa virusa nije vreme za diskusiju o demokratiji u Srbiji, aktivisti za ljudska prava navode da bi država mogla da plaća naknade zbog derogiranja određenih prava. Pravnik Nikola Kovačević.
Svaki pojedinac koji se nalazi, recimo, u potpunoj zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. I tekako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost lica. Jer vi kada nekome derogirate pravo na slobodu, ne smete mu skratiti sad i mogućnost da se barem žali nekom sudskom telu koje može da preispita tu zakonitost lišenja slobode.
Kriza koja je pogodila ceo svet gotovo je ugasila mali sektor. Takvu sudbinu dele i oni koji posluju na regionalnom tržištu rukotvorina.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim.
Radnje imam dvije s kojima se ražujem na Vaščaši. Vaščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 20. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zabrana kretanja za sve građane koja je počela u petak i dalje je na snazi i trajeće do sutra u 5 ujutru. To je najduži policijski čas do sada. Od sutra počinje ublažavanje mera koje su uvedene u cilju sprečavanja širenja zaraze. Policijski čas biće sat vremena kraći. Počinjeće u 18 časova i trajeće do 5 sati ujutru. Penzioneri će utorkom, petkom i nedeljom od 18 do 1 sat posle ponoći moći da se prošetaju po pola sata. Od sutra počinju sa radom sve zanatske radnje, automehaničarske, hemijsko čišćenje, obućari, krojači, prodavnice automobila, tehničke robe i građevinskog materijala. U Kliničkom centru Srbije otvorena je nova laboratorija Vatreno oko, donacija Kine u borbi protiv koronavirusa, koja će, kako je najavljeno na otvaranju, raditi 2000 testova dnevno. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je na otvaranju da je reč o najsavremenijoj laboratoriji u ovom delu Evrope.
Mi u ovom trenutku testiramo između 3000 i 3500 ljudi dnevno. Ova laboratorija i laboratorija koje su u ovom trenutku pravi u Nišu, takođe uz podršku i partnerstvo BGI-a i kao donacija kineske kompanije Zijin, a ovo je donacija samog BGI-a, će omogućiti da ovo dupliramo. Sa ovim dodatnim kapacitetima mislim da ćemo biti među prve dve zemlje u regionu po testiranju.
Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo izjavila je da je otvaranje laboratorije u Srbiji još jedan dokaz, kako je navela, čeličnog prijateljstva dve zemlje pod rukovodstvom dva predsjednika, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga.
Hvala puno srpskom narodu, vladi Republike Srbije na poverenju prema kineskim kompanijama i kineskoj tehnologiji i hvala puno kineskim prijateljima, kineskim preduzećima na doprinosu za ojačanje prijateljstva naše dve zemlje u takvim teškim trenucima.
Još 5 osoba zaraženih koronavirusom preminulo je do juče u Srbiji, čime je broj umrlih povećan na 122. Broj novoobolelih je 324, a zaraza je do sada potvrđena kod 6318 ljudi. Trend pada broja obolelih od COVID-19 u Vojvodini se nastavlja, pa se u kliničkom centru od te infekcije trenutno leči 105, a u opštoj bolnici u Pančevu 159 pacijenata, saopštila je pokrajinska vlada. Informacioni sistem COVID-19 namenjen obradi ličnih podataka građana u vezi sa pandemijom te bolesti bio je 8 dana izložen neovlašćenom pristupu na web stranici do koje se moglo doći Google pretragom, saopštila je Share fondacija. Pretragom ključnih reči na Googlu slučajno smo došli do stranice na kojoj su se nalazili pristupni podaci za informacioni sistem COVID-19. Podaci su bili postavljeni 9. aprila, saopštila je ova organizacija. Manje od sat vremena nakon naše prijave obavešteni smo da su preduzeti koraci kao odgovor na incident, a stranica sa korisničkim imenom i lozinkom više nije javno dostupna. Od nadležnih možemo očekivati dalje postupanje u ovom slučaju, saopštio je Share. Pacijent koji je bio zaražen koronavirusom preminuo je u klinici za plućne bolesti u Sarajevu. To je 50. smrtni slučaj u ovoj zemlji u kojoj je zaraženo 1302 osobe. U više hrvatskih županija i gradu Zagrebu danas je liberalizovano kretanje građana unutar jedne županije. Za kretanje izvan županije po teritoriji Hrvatske i dalje je potrebna e-propusnica. U Hrvatskoj se broj zaraženih popeo na 1871, a umrlo je 47 ljudi, objavio nedelju Nacionalni štab civilne zaštite. U Crnoj Gori od početka epidemije registrovano 311 obolelih. Oporavilo se 55 pacijenata, dok je 5 osoba preminulo. Na Kosovu je u nedelju zabeležen 51 novi slučaj koronavirus. Broj obolelih je 561, a 12 ljudi je umrlo. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak izjavio je da Kosovo i Srbija sa dijalogom kojim posreduje Evropska unija imaju platformu za prevazilaženje problema iz prošlosti i okretanje ka boljoj budućnosti. Lajčak je na svom Twitter nalogu pozdravio izjavu šefova misija na Kosovu u kojoj se poziva na regionalnu saradnju. Napadač Gabriel Wortman, koji se prerušio u policajca, ubio je najmanje 16 ljudi u kanadskoj provinciji Nova Scotia, saopštila su vlasti, a prenosi Reuters. Policija je saopštila da je Wortman mrtav, ali nisu želeli da potvrde da su ga ubili policajci. Zvaničnica policije Brenda Lucky rekla je da nema nikakve sugestije da je napad povezan sa terorizmom. Prema podacima policije, Wortman je pucao na nekoliko osoba na više lokacija u provinciji. Ovo je najteži napad u istoriji Kanade, jer broj žrtava prevazilazi masakar iz Montreala kada je napadač ubio 15 žena. Premijer Justin Trudeau izrazio je saučešće žrtvama i rekao da se radi o strašnom zločinu.
Moje srce je sa svima koji su pogođeni u ovoj strašnoj situaciji. Želim da zahvalim policiji na teškom radu i ljudima na saradnji sa vlastima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji najavljuju postepeno relaksiranje uvedenih restriktivnih mera, no neka ljudska prava ostaju derogirana. I dok su iz kriznog štaba za borbu protiv pandemije poručivali da u toku udarnog talasa virusa nije vreme za diskusiju o demokratiji, aktivisti za ljudska prava navode da bi država mogla da plaća naknade zbog derogiranja određenih prava. Ljudmila Cvetković.
Nevladina organizacija A11 inicijativa za ekonomska i socijalna prava navela je u analizi odstupanja od ljudskih prava za vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19 da su derogirana sljedeća prava: pravo na slobodu kretanja, pravo na slobodu i bezbednost ličnosti, pravo pojedinca da mu ne bude dva puta suđeno, prekršajno i krivično u istoj stvari i pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo.
Svaki pojedinac u ovom trenutku koji se nalazi, recimo, potpuno zabrani izlaska iz stana, znači koji je lišen slobode, to je lišenje slobode, tako ga treba nazvati. Svaki migrant kome je 24 sata zabranjeno da izlazi iz kampa, itekako ima jak slučaj za povredu prava na slobodu i bezbednost ličnosti. Jer vi kada nekome derogirate pravo na slobodu, ne smijete mu skratiti sebi mogućnost da se barem žali nekom sudskom telu koja može da preispita tu zakonitu rešenje slobode.
Navodi za RS Nikola Kovačević, pravnik i autor analiza 11 o derogiranju ljudskih prava u Srbiji u vanrednom stanju. On objašnjava da kod kolektivne mere koja se odnosi na sve ljude koji ispunjavaju određeni kriterijum, građani mogu da se obrate Ustavnom sudu.
U odnosu na koje ja imam i tekako velike sumnje da ima i hrabrosti i želje da se bavi bilo kojim pitanjima, s obzirom da dobije već nekoliko inicijativa od kojih se neki odnose na flagrantno kršenje ustava, po kojima mora brzo da reaguje. A nažalost, kao što je to slučaj i u redovnim okolnostima, vrlo najčešće jedini izvor pravde, jedini izvor na kome tako određeni građani mogu da namire svoje potrebe u smislu pravde zbog povrede njihovih ljudskih prava, jesu međunarodne institucije, pre svega Evropski sud za ljudska prava, ali ja tu ne bih isključio ni Komitet za ljudska prava Ujedinjenih nacija ili Komitet protiv torture, u zavisnosti od toga koja vrsta povrede je u pitanju. U
Ustavnom sudu su već podnete inicijative za ocenu ustavnosti mera u vanrednom stanju. Ta institucija do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na upit RS o tome u kojoj su fazi ove inicijative. Kancelarija zaštitnika građana dobija u proseku oko 250 do 300 obraćanja građana dnevno putem telefona i oko 70 do 80 mailom, kaže za RS ombudsman Zoran Pašalić, navodeći da se pitanja koja građani postavljaju menjaju iz dana u dan.
Prvo što smo radili, što je bilo najznačajnije, bilo je iz radnih odnosa, prava lica koja su dobila otkaze ili su na neki drugi način praktično udaljena sa posla, zatim prava majki sa decom do 7 godina, do 12 godina kako to uredba glasi. Potom je osnovni problem bio naših građana koji se nalaze u inostranstvu kako da dođu. Potom smo imali smeštaj tih lica u karantine, u privremene bolnice, a u ovom trenutku najaktualnije pitanje dobijanja dozvola koje građani koji se staraju o nekim licima, kako što treba doći do tih dozvola kako bi mogli da im pruže pomoć.
Upitano statusu lica kojima je zabranjeno kretanje, zaštitnik građana pak kaže da nije ključno pitanje derogacija prava, nego srazmernost između derogacije nekih prava i efekta koji to ima.
Ako uzmete da je prvo i osnovno pravo na život, imate to da je pravo njihovog opstanka primarno pravo u odnosu na pravo kretanja.
Država će plaćati odštete građanima kojima su povređena prava u vanrednom stanju u zavisnosti od toga koja su prava povređena, kaže Goran Miletić, direktor za Evropu nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava. On međutim smatra da građani zbog karantina koji uvede neće moći da dobijaju naknade štete, jer su to mere, kako kaže, koje su opravdane zato što postoji zarazna bolest.
Ako možemo da izvlačimo paralelu sa nekim prethodnim situacijama, dakle to je to vanredno stanje posle isto premijera Đinđića, se setite, dosta ljudi je tada bilo u pritvoru i dosta ljudi je dobijalo nadoknade za vreme provedeno u pritvoru. Da li će se opet desiti sa ljudima koji su sada pritvarani? Pa će se desiti sa jako velikim brojem krivičnih prijava koje su podnesene sada zbog ljudi koji su kršili karantin, to ostaje da se vidi.
Situacija u Srbiji privukla je pažnju Evropske unije, čiji predstavnici su već upozorili da demokratija ne sme biti žrtva pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pojedine evropske države počele su da popuštaju mere izolacije u trenutku kada je broj umrlih od koronavirusa na starom kontinentu dostigao skoro 100.000. Ipak one počinju da ukidaju restrikcije jer opada broj zaraženih. Tako se u Nemačkoj i Češkoj otvaraju male radnje, a u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj deo đaka se vraća u škole. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 2,4 miliona ljudi, a preminulo je preko 165.000. U Americi je broj smrtnih slučajeva premašio 41.000. Dragan Štavljanin.
Nemačka otvara male radnje, knjižare, garaže i prodavnice bicikala, ali ostaju na snazi mere fizičkog distanciranja. Škole su i dalje zatvorene, ali će se postepeno otvarati dok će univerziteti moći da organizuju ispite. Broj zaraženih u Nemačkoj je u padu drugi dan zaredom. Češka započinje postepeno otvaranje u pet faza nakon što su restriktivne mere uvedene 12. marta, među prvima u Evropi. U Norveškoj je dozvoljen povratak dece u vrtiće. U Dansku, gde su se u prošlu sredu deca vratila u osnovne škole, sada je omogućeno i otvaranje frizerskih salona, zatim za tetovažu kao i zubarskih ordinacija. Manje radnje i škole postepeno se otvaraju u Švajcarskoj i Finskoj, dok su Belgija, Grčka i Portugalija najavile da razmatraju planove za otvaranje ekonomije od maja. U Italiji, Španiji, Britaniji i Francuskoj, gde je preminulo 77.000 lica od ukupno 97.000 na starom kontinentu, opada ili je poravnjan broj smrtnih slučajeva i obolelih. Italijanska vlada razmatra delimično otvaranje malih radnji, jer regionalne vlasti pritiskaju centralne u Rimu da to učini. Iako je u Španiji u nedelju preminulo 410 lica, što je najmanji broj u posljednji skoro mjesec dana, za sada nema konkretnih planova za popuštanje restriktivnih mera. Francuski premijer Edouard Philippe potencira da kriza nije okončana u njegovoj zemlji u trenutku kada je broj preminuli dostigao blizu 20.000. I van evropske zemlje počinju da popuštaju ograničenja. Tako se ponovo otvaraju tri plaže u Sidneju, jer je u tamošnjoj državi Novi Južni Wales zabeleženo samo 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U SAD-u raste pritisak za otvaranje ekonomije. Tako je nekoliko hiljada konzervativnih demonstranata protestovalo u više saveznih država, tražeći od predsjednika Donalda Trumpa i guvernera da popuste restriktivne mere u trenutku kada je broj nezaposlenih premašio 20 miliona. Trump je prošle sedmice obelodanio plan za otvaranje ekonomije u tri faze. Međutim, ekonomske štete od pandemije su još nesagledive, pa je nafta pala na ispod $15 za barel, što je najniži nivo u posljednjih skoro 20 godina, bez obzira što su Rusija i Saudijska Arabija u međuvremenu postigle sporazum o smanjenju proizvodnje ovog energenta, što je trebalo da podstakne rast njegove cene. Švajcarska farmaceutska kompanija Novartis je saopštila da je postigla sporazum sa SAD-om o ispitivanju hidroksihlorokina koji se decenijama koristi u lečenju malarije. Ovaj preparat promoviše Donald Trump nakon indicija da je pomogao obolelim od koronavirusa u nekoliko slučajeva. Međutim, za sada nema naučne potvrde o korisnosti ovog leka u borbi protiv koronavirusa. U međuvremenu Velika Britanija planira da testira metodu korišćenja krvi oporavljenih lica od koronavirusa u tretmanu obolelih. Sličan projekat je već započet u SAD-u, u koji je uključeno oko 1500 bolnica.
Najava popuštanja restriktivnih mera zbunjuje javnost i tako možemo napraviti više rupa u odbrambenom sistemu koji smo stvorili oko koronavirusa, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Đikić, profesor medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Frankfurtu. Kada je reč o antivirusnim terapijama, Đikić u razgovoru sa Draganom Štavljaninom ističe da postoje zablude o hlorokinu i drugim medikamentima.
Trenutačna situacija u europskim zemljama je još uvijek neizvjesna. U najvećem broju zemalja nalazimo se pri vrhu ili još malo prije vrha tog platoa, tako da mi se čini da je nepotrebno smanjivati motivaciju građana da sudjeluju u onoj mjeri koja je neophodna, a to je izolacija virusa, mjerama epidemiologije. I zato sve ove najave relaksacija, sve najave malih promjena u obavezama koje momentalno imaju, zbunjuju javnost i kroz to zbunjivanje javnosti napravit ćemo puno više rupa u tom obrambenom sustavu koji smo stvorili oko virusa, tako da se bojim negativnih posljedica i dugoročnijeg prisustva i opet dugoročnih mjera koje će biti parcijalne. Tako da jednostavno savjet epidemiologa i javnih zdravstvenika iz mnogih zemalja je budite oprezni, nemojte preuraniti. A pogotovo je Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to najveća opasnost i već je to primijetilo u zemljama Azije. Dok je došlo do preuranjenog popuštanja i došlo je do ponovnog pojave virusa. I to je najveća opasnost koja danas se postoji pred svijetom, da ćemo ovaj virus u biti držati puno, puno duže u našoj sredini i da ćemo imati povratke virusa u lokalnim populacijama u većem broju i moguće novo sekundarnoj pandemiji koja može također biti velika.
Postoji jedna, da kažem, nedoumica kod javnosti. Da li ljudi koji su, da kažem, sa lakim simptomima ili malte ne, nisu ni svjesni bili toga da su preboljeli koronavirus, da li su oni stekli taj imunitet, makar kratkoročni, jer neki kažu da samo ako je ljudi koji su se ozbiljnije razboljeli imaju taj imunitet?
Ne postoji još uvijek podaci o točnoj korelaciji. Slabi simptomi, slabi imunitet. Jaki simptomi, jaki imunitet nakon toga. Zato ne postoji. Imate veliki broj ljudi koji su stvorili snažni imunološki odgovor i zato nisu imali simptome. Uopće se virus nije mogao pokazati simptome jer su imali vrlo snažan odgovor i oni imaju jako puno protutijela i oni su otporni. Prema tome, ne smijemo korelaciju raditi između te dvije varijante.
Pitao sam vas također za ove, da kažem, antivirusne terapije, pominje se taj hlorokin i još neki antimalarijski. Da li to može pomoći, da li istovremeno se radi paralelno da dok ne stigne vakcina na tim antivirusnim tretmanima koji mogu makar ublažiti probleme?
Ima dosta podataka koji pokazuju da različite kombinacije mogu djelovati kod težih pacijenata. To su vrlo mali klinički pokusi i vrlo je teško zaključivati. I najbolji primjer vam bio kod klorokina, hidroksiklorokina zajedno sa azitromicinom ili sumamedom. Ta dva lijeka su se davala, jedan je kinin, antimalarijski, a drugi je sumamed, antibakterijski. I oni oba dvoje su djelovali na simptome, a nisu djelovali na virus. Znači, kad imate upalu pluća, imate sekundarnu infekciju bakterijama, bakterije su bile ubijene sa sumamedom, ali virus ne. Tu se odmah vidjelo da postoji simptomatska terapija koja pomaže ljudima da ne umru tako brzo. Ali to nisu antivirusni lijekovi i bilo je jako žalosno vidjeti kad su to političari počeli promovirati, pogotovo u Americi, da su ljudi popili dosta veliku količinu iz akvarija gdje imate kinina dosta, popili su jer su znali da ima klorokina unutra, muž je umro, a supruga je došla u teško stanje. Jer je to također toksično. Takvi lijekovi, igrat se sa njima u javnosti, su toksični i mogu ubiti ljude. I zato je izrazito važno reći ljudima, ne postoje lijekovi koje možete koristiti kod kuće da bi spriječili infekciju na vas. Jedini lijek koji postoji za sad koji je dobar i koji je pokazao stvarno solidne rezultate, opet na relativno limitiranom broju, je lijek koji se koristio za ebolu i taj lijek se zove Remdesivir. Taj lijek je pokazao dosta dobre podatke kod ljudi opet u kasnijoj fazi i dosta veliki broj ljudi je imao blaže simptome i dosta ih je preživjelo. I za sad daje nadu da u tim kasnim fazama ćemo moći spasiti smrtnost kod ljudi, ali ne spasiti inficiranost, zaraznost, prenošenje virusa u populaciji.
Ceo razgovor sa profesorom Medicinskog fakulteta na Univerzitetu u Frankfurtu Ivanom Đikićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je koronavirus pokazao da je potrebna reforma zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. On je u razgovoru sa Dženanom Halimović rekao i da Velika Britanija i dalje podstiče put Bosni i Hercegovine ka Evropskoj uniji, uprkos tome što je njegova zemlja odlučila da napusti Uniju.
Kao prvo, možete i dalje računati na Veliku Britaniju kao partnera ovoj zemlji. Mi ćemo nastaviti da obezbjeđujemo istu vrstu pomoći i podrške, ali da budem iskren, morat ćemo to raditi na drugačiji način. Imamo jako dobru suradnju na polju vladavine prava, kreiranju poslovnog ambijenta, razvoja digitalnih vještina u školama i u mnogim drugim oblastima. Za većinu ćemo morati iznaći nove načine kako da ih implementiramo, zbog novog konteksta u kom smo sada. Uglavnom, postoji jednaka opredjeljenost Velike Britanije. Mi ćemo nastaviti da pomažemo sve što će pomoći ekonomiji da se razvija i da se stvaraju radna mjesta. I smatram da je to važan doprinos koji možemo dati. Imamo dobre veze i dobru suradnju i morat ćemo sve to na drugačiji način sprovesti. Ali mislim da će potrebe biti čak i veće kako budemo zajedno prolazili kroz ovaj izazovni period.
Kada već govorimo o pomoći, svjedoci smo da pojedine zemlje svoju pomoć dijeli tako što izaberu da pomognu jednom entitetu, a drugom ne. Kao na primjer Rusija, Mađarska ili pak Hrvatska. Može li ova podjela dodatno doprinijeti razdoru na ionako podijeljenoj političkoj sceni u Bosni i Hercegovini?
Naša pomoć Bosni i Hercegovini se uvijek odvijala na raznim nivoima, zavisno od toga što je tema. Radimo sa državom, entitetima, kantonima, općinama, civilnim društvom, studentskim grupama, dakle na različitim nivoima. I naša pomoć je uvijek usmjerena na različite oblasti. Ali mislim da pomoć treba biti pružena cijeloj zemlji i mislim da to treba da se odnosi na svu pomoć koja dolazi sada. Vidjeli smo veliku ulogu UN-a i drago mi je da je novi rezidentni koordinator stigao ovdje. Pomažu koordinaciju sve naše pomoći. I mislim da ciljano usmjeravaju pomoć tamo gdje treba da ide i smatram da treba da se raspodijeli na osnovu potrebe, a ne politike.
Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kriza koja je pogodila ceo svijet gotovo je ugasila i mali sektor, odnosno sve one koji zarađuju od sopstvenog rada. Takvu sudbinu u vremenu pandemije koronavirusa dele i oni koji posluju na regionalnom tržištu rukotvorina. Priču ima Predrag Tomović.
Trenutno ja jednostavno ne radim. Prosto se ovo dešava i nemam ni narudžbina, nemam prosto posao.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Lovrić iz Beograda, vlasnica brenda Kikavu, poznatog po ručnoj izradi modnih torbica. Za Sandrin posao, kriza do koje je dovela pandemija koronavirusa je još pogubnija zbog činjenice da je svoje rukotvorine prodavala po principu naručivanja.
Ja nemam skoro nikada gotove torbe. Kod mene su postojali momenti u kojima je trebalo 2 mjeseca da neko sačeka da dođe na red da mu bude izrađena torba.
Za razliku od Sandre, oni koji svoje predmete prodaju isključivo na internetu nisu potpuno ostali bez kupaca, ali se suočavaju sa drugom vrstom problema.
Materijali nam nisu ni u normalnim uslovima toliko dostupni, a ne u ovim. Pretežno se sve naručuje iz inostranstva i dođemo u situaciju da neke mušterije odbijemo jer možda nemamo tu boju, taj dizajn koji oni traže i slično.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Đurišić iz Danilovgrada, koja sa majkom održava tradiciju pletenja kao vlasnice brenda Štrikarica koji je nastao 2018. godine. Jovana i njena majka izrađuju predmete, uglavnom torbice od vune, pamuka, akrila, a također i od recikliranih materijala.
Međutim, ne zadržavamo se na tome, već imamo različite proizvode u našoj ponudi.
Halima Svahović iz Sarajeva se 4 godine bavi proizvodnjom ručno rađene odjeće od vune i konca, krojenjem i šivenjem. Ima svoju radnju na Dobrinji i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, aktualna kriza ju je ostavila bez posla.
Znači, zatvoreni smo doslovno od 9. marta u stvari. Glavni su mi kupci, radnje, imam dvije s kojima se rađujem na Vrščaši. Vrščašija je trenutno zatvorena, što znači da smo skroz stav.
Ističe Halima, navodeći da su ljudima trenutno drugačiji prioriteti.
Kad su neke preče i druge stvari jednostavno ispriječile u životu, ljudima je potrebnije sad da nabavi hranu, ljudi ostaju bez posla. Znači, imamo jednu sveopštu situaciju koja nekako nema svoj izgled kako će to sve dalje da bude.
Iako ne postoje zvanične cifre, procjene su da na tržištu rukotvorina posluju desetine hiljada ljudi koji su svoje ideje i talent pretočili u konkretnu vrijednost, odnosno proizvod. Prema podacima Zajednice balkanskih kreativaca iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, samo na online platformi Kukica svoje unikatne i ručno rađene predmete prodaje oko 800 malih zanatlija, umjetnika i preduzetnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Jesmo li gladni ili nam je dosadno? Koliko nas dosada tera da otvorimo frižider i posegnemo za hranom i onda kada za tim nemamo objektivnu potrebu? Odgovore na ova pitanja traži Aneta Durović.
U maju prošle godine sam krenula u borbu sa sobom. Od maja prošle godine sam, znači, smršala u prvih nekih 3,5 mjeseca 25 kila. Naravno, tu sam imala i pomoć stručnu trenera i kad me pita neko kako, jaka volja, disciplina i ogroman rad. Što psihički, što fizički.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priču počinje 25-godišnja Baranka Maja Vukčević. Ispričala nam je da se cijelog života na neki način borila sa viškom kilograma, ali da je prije godinu rekla dosta. Objašnjava nam da nije uvijek bio lak taj put koji su korona i mjere zabrane prepriječile.
Zbog ove novonastale situacije, treninzi u teretani na sportskim terenima otvorenim i takako mi nedostaju i to jest nisu izvodljivi. Sad se sve to svodi na kućnim treninzima, na rekvizitima koje sam smisliš, koje ima, sa kojim raspolažeš. Onda tu dođeš u iskušenje da jednostavno dosade otvorim prvo frižider sama, uzmem jedan više nego što sam smjela i što smijem.
Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić objašnjava zašto organizam pojedinca ima potrebu za hranom kada mu je dosadno. A zašto je to sada u izolaciji toliko izraženo?
U izolaciji ljudi jedu. Tu imate jedan mehanizam odbrane, a to je kad god sam uplašen ja jedem, zato što mnogo hrane znači mnogo snage, a kad sam mnogo snažan jak pobedit ću. Tako da znači prvo jedan psihološki mehanizam svaki put kada u životu imamo probleme. Neko prestane da jede, a neko počne dodatno da jede. To je dobro dodatno jesti, znate, nije to loše. Sad je samo u tome kada preteramo i kada unos hrane ne prati fizička aktivnost. Znači, kogod u izolaciji posegne za dodatnom hranom, da li mu je dosadno ili njegov organizam traži dodatnu hranu da bi našao snage da se izbori, potrebno je povećati fizičku aktivnost.
Ona savjetuje kako pobijediti potrebu za hranom u većim količinama.
Pevajte, pričajte, učite se recitovanju, recitujte, gledajte da umjesto da usta zapušavate hranom, trudite se da iz tih usta izlaze najdivnije reči.
Maja ima poruku za ostale koji su u sličnoj situaciji kao ona.
Moramo sa sobom da se izborimo i da znamo da taj trud što smo radili prije ovoga i što smo ulagali u sve ovo, da ne padne u vodu, nego eto da vodimo računa o ishrani i o zdravlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org
U Srbiji na snazi najduži policijski čas do sada, od sutra ublažavanje mera, zabrana kretanja, sat vremena kraća. U Kliničkom centru Srbije otvorena laboratorija Vatreno oko, donacija Kine. Ana Brnabić najavila duplo veći broj testiranja. Lični podaci građana o pandemiji neovlašćeno bili izloženi na internetu, saopštila Share fondacija. Nemačka i Češka otvaraju male radnje, u Švajcarskoj, Danskoj i Finskoj se deo đaka vraća u škole. Najmanje 16 ljudi poginulo u oružanom napadu u Kanadi. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.